쇼 공.
5 следове, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гон, Кирил Кожушков, Тон Ришьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Поздрави от Гонки, спортния ни сайт Гон.бг, дами и господа. Акцентите следващия един час. Ивелин Попов, официално играч на Газиантеп, разпадна се цялата история за Англия. Попето се присъедини отново към лагера на националния отбор. Друг от този лагер, Димитър Арангелов, ще бъде преостъпен от Борусия Дортмунд в Израел, както чухте вчера в Гонг. Над 7000 души се очаква да подкрепят България на Уембли. После в петък пускат билетите за Черна гора. Биш национал Димитър Бербатов е с номинация за играч на август в Англия. Футболните вести у нас. Гонзо представи Слори и отсече много подценявате клубовете като Левски и ЦСКА. Новия холандец Левски Анди Слори взе номер 23 и каза дойдох в Левски, за да печеля титли и купи. Съперник на сините Гент взе и бразилец от Норвегия. ЦСКА без контрола през уикенда. Ще плащат двоен найем за българска армия. Свилен Нейков днес говори за футболните неволи на ЦСКА и стадиона в Борисовата градина. Още на обяд чухте в обените ни спортни вести 12:30. Уволниха треньорът на Пирин, новия Коце Ангелов за Гонг. Ще кажа на игращите, че футбол е удоволствие, а не мъка. Жозе Мауриньо почна испанските медии и каза: аз съм треньор, все още не съм Хари Потър. Спортът Гонг сега.
Започваме с цифри, защото 40 милиона лева са усвоени за изграждането на многофункционалната зала. 90 милиона ще ли да стигнат за завършване на проекта? И още по темата. Спортният министър видя покрива на голямата зала, инспектира тренировъчната, чиято настилка не била подходяща за евтини маратонки, по думите на хора от кабинета му. Ако спортистите са с евтини обувки, ще се пързалят като на лед. Some of them have run away to the hills and have no shelter. И още новини от спортното министерство днес. Не може треньор на олимпийски шампион да продава сладолед, смята Свилен Нейков, който иска орден за заслужили специалисти и съответно субсидии за нови пенсии. При Лодърдейл се завръща в България. Трансферната бомба хвърли бургаския черноморец. Американският гигант с БГ паспорт идва утре. Домакините от Турция биха Гърция и Испания, втора загуба на световното по баскетбол за мъже. Злато за Петя Дачева в тройния скок на скромен турнир в Ровето и Италия. А Рафа Надал отстрани Руснаки вече във втори кръг на US Open. Нашата Цеци Пиронкова играе тази нощ българско време срещу квалификантката от Люксембург, 24-годишната Манди Минела. При успех във втори кръг българката може пак да се срещне с Винус Уилямс.
Заглави от сайта Gong.bg от преди 4 минути. В Португалия написаха, че в Левски е Коледа, когато Жоазиньо поиска. Подробно си след рекламите. Дарик.
Това е Гонг.
Дами и господа, това е Дарик Радио. Слушайте спортно шоу Гонг. Англия и България играят тази събота 22 часа на Уембли в Лондон. С огромен интерес се очаква двобоя, все повече ще се говори за него. Клубните страсти леко поучумяват, макар че в Гонки днес до Саша ще говорим и за български клубни футболни вести. Темата естествено е двобоят на Уембли. Трансферният прозорец затвори с нощи. Националът Ивелин Попов вече е футболист на турския Газиантеп, научи Гонг. След като трансферът на бившия капитан на Литекс в английския Блекбърн пропадна, Тимът от Юштани се сетка реагира след каща и прилече юноша на Лески. Представител на Газиантеп е чакал и Велин на Аерогара София днес и при прибирането на победа договорът е бил сключен веднага. Ес-капитанът на Литекс е бил наблюдаван дълго от техническия шеф на клуба Кавказ Толунай. В момента Газиантеп е 11-ти в турската суперлига след 3 кръга. Отбор има 3 хикса в тима и Велин Попов ще се събере с бившите си отбори в Литекс Бето да Силва. Отбор от Газиантеп, който е от най-добре финансово осигурените в Турция, играха и други българи. Настоящия капитан на Локо Поводи Здравко Лазаров и босът на Лески Георги Иванов Гонза. Очаква се Попов да дебютира за новия стим на 12 тени срещу Гранда Галата Сарай. Нови играч на турския Газиантеп и Велин Попов се пресни към лагера на националния отбор. Новини на Иво Йовче, той е студиото, утре пътува за Лондон. Как изглежда националният тим според теб към този час?
Добре. Би трябвало да изглежда добре днес с Станимир Стоилов. Струва ми се, ще има възможност да използва вече абсолютно всичките си футболисти, за да тренира да направи тренировка. Самата тренировка е закрита за представители на медиите и за фенове. Може би тук на тази тренировка Мари вече ще изпробва и последните тактически тънкости, с които трябва да излезе отбора на Уембли. Поне според мен съставът така от това, което гледахме в тренировките, ясен. Дай Боже всичко да е наред с футболистите, защото до този момент, откакто Станимир Стоилов е наставник на отбора и преди това, винаги преди такива важни мачове някой отсъстваше, къде заради наказание, къде заради контузия. Ясно, сега ще отсъстват две много важни фигури. И двамата заради това, че се отказаха от националния отбор. Със сигурност националите ще да бъдат по-силни с тях, но ще трябва да се справя Станимир Стоилов с това, което има в момента. Поне според мен това е най-доброто, с което може да се излезе на Уембли. Тази група от 21 футболисти. Иначе като настроение, като атмосфера в националния отбор, от срещите с представителния тим, останахме с доста добри впечатления за атмосферата в отбора.
Използвам, че Стефчо е тук, чака реда си за Левски. Ако чувстваш, че можеш да добавиш нещо, защото двамата следите отблизо националния тим.
Утре стартира мисия Лондон. Така да се каже.
Добре. Аз ще ви кажа две неща, които ме притесняват, които ми се струват нелогични. Едното е това, че Бербатов, темата отказа на националния отбор е ясна, изкоментирана предостатъчно, поканен да бъде там, той приел. Ако Бербатов дойде на Уембли, ще ми е повече странно на мен, като фен, случая на този отбор, на българския национален тим, да видя най-добрия ни футболист с костюм или с официално облекло в ложата. Какво ще обяснява Бербатов, какво ще обясняват нашите? Здрав и прав там е, но не е на терена, където играе неговия национален отбор на България. Повече от абсурдна ситуация, така типично българска. Колко да си говорим, че някои неща са типично български, струваме, че тази наистина е такава. Другото, което ми е крайно нелогично, е, че държавната телевизия няма да дава този матч. Или някой от националните ни телевизии, да не е само държава.
Според мен може да прогнозираме какво ще каже Бербатов на момчета преди матча, ако ги види.
Какво ще им каже, играйте?
Пичове, що да не биете, примерно, или нещо такова.
Да, пичове, ама и играйте, ама и фърляйте си, играйте в този отбор, дето аз не искам да играя за него.
Ми сигурно на шведският ти колега, който със сигурност е фен на шведския национален отбор, на него му се струва аналогично на един кадър, си спомняваш. Някакъв матч на шведите, Златан Ибрахимович си го гледаш от трибуната, без се отказал, той се върна, да. Но имаше.
Той се върна и в големия футбол вчера, отивайки в Милан.
Дали е голям или малък, ще разберем това.
Не, да. Странно ми е, абсурдно ми е, че нито една национална телевизия, достатъчно ефирни национални телевизии ще се избият да харчат пари за какви ли не малумни реалити програми, с които ще ни побъркат цяла есен до нова година. Турските сериали ще шереват, се женат до Коледа, ще ги оженим по половината телевизии младите, докато старите жуват табла с броениците. В крайна сметка няма да дават.
Това се ориентира повече.
Ясно, да.
Гледна точка на
за съжаление, пазара, това се ориентира сигурно повече. И сигурно ще ни убедят, че рейтингите на тези неща са по-големи.
Трябва да се върнем към неща, които сме предъвпали толкова
много само да пъти,
че явно спорта и футбола в България в момента не е този продукт, който всички искат да бъде.
Да, обаче не е, но на Гелена имаше 25 000 души онзи ден.
Това е причината, за да няма и спортно радио.
Аз съм убеден съм, че матч Англия-България ще е най-гледаното нещо в този момент, когато
ти си убеден, но не и тези, от които зависи. Той каза нещо, което мина между музиката. Да, това е причината да няма спортно радио в момента, да. За съжаление. Точно това е причината. Трудно ще убедим онези, които раздават парите и рекламите, защото те очевидно се раздават по поръчка, че 25 000 души на Герена или после на...
Колко е сега Уембли? Колко е? 90 000?
Да. Къде ще съберат България? Извън някой концерт или нещо подобно?
Да, информацията е, че 8 000 българи ще присъстват на трибуните да подкрепят националния отбор.
Не знам къде друга да се съберат. Матч е голям.
Да, но за националните телевизии, айде да не е, защото държавата е в ощите на хората. Да, тя е с данъкоплаците, с нашите пари, така, но тя е толкова дъвкана и оплювана, че крайно време е да попитаме къде па са другите национални телевизии, се бият гърдите с високите бюджети, с чуждите собственици, с страшните пари, с всичко каквото трябва.
Ако говорим за рейтинга, много ми е интересно, нямам представа как стоят нещата, но специално в Англия ходят всякакви изпълнители, певци, разни артисти, популярните фолк певици, дали си бират по 8 000 на своите концерти? Сам нямам се.
Не знам. Да,
също.
Не вярвам. Къде да ги съберат? Няма къде ги съберат и да искат. Да. Къде ще 8 000? Няма. Състав, ако искаш да кажеш, им прогнозен от сега, защото отутре вече ще те слушаме от Лондон Живот и Здраве и ще коментираме
трябва
тези
неща. Трябва да го повторя от там. Всичко да
не, може нещо да се промени, да прогнозираме от сега, пък ще видим.
Аз прогнозирам следния състав: Николай Михайлов вратар, Станислав Манолев десенбек, Живко Миланов лявбек, Илиян Стоянов с Иван Иванов централни защитници, капитан Стилиан Петров с Станислав Ангелов опорни полузащитници, десен външен полузащитник Георги Пеев, отляво Мартин Петров, двамата нападатели Валери Божинов и Велин Попов, нови играч на Газиантеп.
Да, в кръга на шаята да кажа, ако двамата нямат някакъв ангажимент по време на матча.
Абсолютно, да. Днес ще...
Може един да отскочи до плекора, другия да...
Вчера по спечене на обстоятелствата, заради които говорихме, Валери Божинов кръщаваше детето си, Ивелин Попов беше в Блекбърн, за да се финализира този трансфер, който в крайна сметка не успя да се финализира. И Станимир Стоилов нямаше възможност да използва в тактическите игри тези двама нападатели, които поне според мен сега, той може да е на съвсем различно мнение, той си знае, ще бъдат титулярни нападатели. Но той познава прекалено добре футболистите, с които работи. За Ивелин Попов съм убеден, че познава идеално методите му на работа и какво се иска от него. Валери Божинов също все пак е отдавна от националния отбор, така че една тренировка, когато става дума за национален отбор, не е, струва ми се, чак толкова фатална. Не знам, така си мисля като...
Само да добавя за един от резервите в националния отбор, Митко Рангилов, както съобщихме вчера, цитирахме немски вестник, отива в Израел, в Макаби Тел Авив от Борусия Дортмунд. Спортният директор на германския клуб Михаел Цорх съобщава вече официално това. Сделката ще стане факт, само ако Рангело се разбере дали ще си условия с Макаби. Трансферен пазар в Израел по изключение затваря на 7 септември. До тогава нападателят трябва да е съгласен за премина от тима от Тел Авив или ще остане в Дортмунд. Още един национал, който не го искат силен клуб. Борусия Дортмунд заминава по-слаб клуб, но си в национален отбор, защото такъв ни е хала, за съжаление. На 3 септември петък ще отпусти продажа билетите за мача с Черна гора. Мача България-Черна гора на 7 септември от 20:30 ни информира Българския футболен съюз чрез официалния си сайт. Във вторник 8 пъти на Васил Левски, България и Черна гора, билетите от петък.
Нещо само да кажа, да, страшно много ми се иска на стадиона срещу Черна гора да не изглежда като този, с когато играхме с Грузия. Вярно, тогава свършваха квалификациите, беше всичко заминало на кино, както се казва. Много ще зависи от това, което ще представим като продукция, поне според мен. Айде, не чак толкова като резултат.
Даже не толкова от резултата, да.
Като продукция, като дали националният отбор наистина ще покаже на ново лице в Лондон, от това ще зависи. И дали ще дойдат хора на трибуните на националния стадион срещу Черноград, той Боби Михайлов си го каза. Надявам се да продължат да ни подкрепят феновете, но всичко това зависи от играта, която показват момчетата.
Добре, Иво, благодаря ти. Лек път, утре се чуем от острова. Димитър Бербатов е сред номинираните играчи на Ман Юнайтед за футболист на август. Повече какво да говорим, но ще гледа матча отблизо. Няма да играе за България. Честно ти казвам, аз така и не разбрах, що Бербатов се отказва от национален отбор. Къде е причината? У него ли е, у ръководството ли е, треньорите ли? Не, нямам никаква идея, що не играе за национален отбор.
По-добре някой друг да не гледа матча отблизо. А той вече Бербатов е ясен. Някой тъй куца на терена да не го гледат отблизо.
Не е ясен. Тъпа история цялата. Не мога да се примира, че не играе в национален отбор. Той и Митко Иванков, разбира се, но факт така. Сори бе, представен в Левски. Да караме по уреда.
Да, Слори беше представен днес малко след 12 часа на стадион Георги Аспарухов от спортния директор Георги Иванов, който седна и каза следното. Вече става малко банален, защото му беше така, 8-я футболист, който представя това лято. и последният трансфер, който сините правят. Слори още вчера, казахме, подписва за 2 години. Договор в края на пресконференцията позира с фанелката, 23-ти номер, взима номера на Майкъл Джордан или Дейвид Бекъм. Доста претенциозна фанелка. Показа доста така интересни неща, каза Слори, беше подготвен, знаеше в какъв отбор е дошъл. Каза, че още от първия ден, както Сержиньо Грин е дошъл в Левски, го е скъсал да му звъни, да му казва, идвай тук, това е място, на което трябва да бъдеш. Така че очевидно е, че този футболист няма да започне веднага да играе за Левски, тъй като не е водил подготовка и явно ще му трябва известно време, за да върне някаква спортна форма. Все пак последния сезон е играл малко, така че може би той по-плавно от другите холандци, Мюлдери, Грин ще се впише в състава на Ясен Петров, но очевидно амбициите на Левски не са само за днес, за утре или за следващия месец, ми са доста по-дългосрочни.
Добре, да чуем Георги Иванов, гол за най-напред, какво каза при представянето на Слори, за него и за други футболни неща. Гол за защити Левски и ЦСКА.
Ще преценяваме в хода на работата. Кондиционния тренировки ще му направи специална програма, в която ден за ден ще гледаме как и какво е неговото състояние. Пак казвам, не искаме да избързваме, защото това води от риск до контузии. Все пак, знаете, когато един футболист не е водил пълноценна подготовка, трябва му време, за да може да свикне на натоварването. Но преди всичко за него е важно физически да се подготви добре.
Иванов, спал сме последно за този трансфер.
Това беше нашата цел още в по-точно веднага, след като свърши шампионата миналия, да вземем качествени футболисти на всяка една позиция и да направим една добра конкуренция, защото качеството се ражда в конкуренция, всичките го знаят. Миналата година нямахме тази селекция, която искахме, но радвам се, че сега всички попълнения, които сме взели, оправдават очакванията. Аз и преди съм ви казвал, че те първа този отбор ще очакваме от него още по-добра игра, но след зимата, защото сега с помощта на Ясен Петров и новите попълнения и футболисти, които останаха, все още има още какво се желая, много работа има, защото сами знаете, че отбор не се прави за 2-3 месеца, а трябва време. Така че футболистите, които аз съм искал, сме ги взели. Благодаря, пак казвам, на всичките хора, които са помогнали за идването на тези футболисти, на господин Батков, който така отдели доста сериозна сума за селекция. Мисля, че направихме това, което трябва. От тук нататък всички футболисти, и треньори, и ръководители трябва да даваме най-доброто от себе си, за да дигаме нивото. Но пак казвам, това ще стане след известен период от време. Вижте, всеки клуб има някога проблеми. Финансови проблеми в Левски до такава степен, каквато ги изкарвахте вие, журналистите, нямаше. Единственият проблем беше, че зимата не можехме да вземем попълненията, които искахме. Още тогава имахме идея да направим качествена селекция, но тогава нещата не се получиха. По-лесно се прави отбор, а и има лойка да се прави отбор лятото, летният трансферен прозорец, защото имаш евротурнири, имаш цяла година на разположение да играеш първенство, докато зимата има много малък период от време. И знаете, след като отпаднахме от евротурнирите на зимата, имахме 15 мача за първенството, затова не направихме тази голяма селекция, но без значение, аз и преди казах, че тази една година беше пречистваща за Левски и ние трябваше да видим с годините къде са натрупвали негативи, за да може да ги изчистим, и надявам се и си в бъдеще да отбора на Левски да играе още по-силно и новите попълнения и тези, които са останали, защото аз вече отбора не годила на нови и стари, вие така повече ми задавате въпроса, но ние сме един отбор и очаквам целият отбор да даде още повече от себе си, да показва по-добра игра и да радва хората.
Тази напоителна и дотук, мисля, всеки ще се съгласи доста качествена на този етап селекция, която направихте. Не съжалявате и малко, че ще се, образно казано, затворят от млади футболисти като Киров, като Шмери, като Младенов евентуално, или сте на мнение, че за тях ще има достатъчно
Полезна изява, ако си го избива. Вижте, в Левски и преди съм го казвал, че никой не дава шанс даром. Сашко Киров оправдава доверието, което му гласуваме и почти всеки матч играе. А това няма да спре. Ние ще разчитаме на младите, но не виждам защо се мисли, че след като правим нови, взимаме, привличаме нови футболисти и трансфери, ще затворим младите. Всеки ще има шанс, има доста матчове до края на годината. Това е хубавото, че играем в първенството Лига Европа, Когато имаш много мачове, е нормално да ползваш много футболисти. Проблем идва, когато не участваш в евротурнирите и имаш само 15 мача в българско първенство. И тогава, ако имаш 25-26 равностойни футболисти, тогава неминуемо имаш титуляри и резерви. Докато сега в този цикъл, който имаме четвъртък неделя, никой не е нито титуляр, нито резерв. Ще имаме време и възможност за всеки един да покаже своите качества. Първо, ние много се подценяваме българите. Второ, много подценявате клубове като Левски, като ЦСКА. Те са също, като история, като потенциал и като това, което са постигнали в родината си, това не е никак малко. Така че да питаме някой чужденец защо е дошъл в България, мисля, че е смешно. А е смешно от вас, че вие задавате такива въпроси. Ако иска той да отговори.
Това каза Георги Иванов. Ще чуете след рекламите Анди Слори. С тех, че само ти цитирам, че кога ще купуваме подаръци за Коледа, ще трябва да питаме Жоазиньо. Защото в Португалия са написали, не, те само за Левски казват. Левски е Коледа, когато Жоазиньо поиска.
Да,
останалите Коледа ще си е на 25 декември.
Преведо го при малко този материал. То е любопитно, защото Жоазиньо е роден все пак на 25 декември.
Да.
Което е доста интересно.
Коледа е, когато Жоазиньо поиска. Заглавието на материала в португалски сайт, който хвали яко футболиста на Левски, предвид, че и спортник е съперник на сините, разбира се. В матч срещу Видима, младия Жоазиньо беше основната опасност в състава на Левски. Всички опасни атаки тръгнаха от него. Той създаде ситуацията за дуспата и така нататък. Подаде на Дарко Тасиски. Сравнение е интересно. Тъй като роден на Коледа, Левския Коледа, когато Жоазиньо поиска. Но има нещо вярно, защото покрай суперлативите, с които бе залят Гара Дембеле, малко страни остава много силната игра на Жоазиньо в състава на Левски. Той не вкарва голове. И Даниел Младенов кара и така нататък. Жоазиньо е така малко страни от прожекторите, но всъщност върши много, много полезна работа.
И е на 21 години.
Пускаме рекламите, ще чуем какво казва Слори, после ми коментар за онези футболисти, които не дойдоха в Левски, а бяха искани, къде са те сега.
Българско национално Дарик радио.
Това е Дарик Радио, продължава спортно шоу Огонг. 14,8 са градусите в София. Повече студено време на 1 септември. Със сигурност не е очаквал подобно време Анди Слори, който идва от Холандия, но с корени от Суринам, където е далеч по-топло. Как изглежда само, за да го, ние го пуснахме от летището, някои думи ще пуснем и сега.
Да, висок 1,70, слаб и очевидно бърз флангови футболист. Иначе, любопитно е, че се казва Андуеле Седрик Слори, така че
още и Седрик.
Да, е Седрик, може би ще донесе късмет.
Дали ще играе с Монтана след две тренировки във фитнеса и една-две с отбора?
Съмнявам се, но може да го пуснат за малко. Нямам представа.
Говорим за контролата на събота на Левски с Монтана. Да чуем Анди Слори от нещо му представяне.
Левски, good players and the supporters are crazy. Make a lot of noise. So the supporters they help the players good. So have a good conversation with him and with the coach.
Първите ми впечатления от Левски в двобоя, който наблюдавах, са отлични. Отбора играе много добре. Всички се представят на високо ниво. Аз искам да бъда част от този отбор. Също така ми направи впечатление и френтичната подкрепа на феновете. Създават така страхотна атмосфера и вдигат много шум. След разговор с спортния директор и с старши треньора, така се разбрахме, че аз съм максимално амбициран да се включа възможно най-бързо и да помогна на отбора да постигне целите си.
I think it's good for coach to have more options. I have to play well and then you will see what the coach will do to play football and to help the team in the competition and in the Europa League. So
има достатъчно мачове до края на сезона. Това е според мен много добро. Едно от добрите страни на отбора е, че има добра конкуренция. Треньора има сериозни така дилема и варианти да избира между добри футболисти. Аз не се притеснявам, имам увереност в качествата си. От мен се иска да играя в футбол, да помагам на отбора. Ще видим какво ще стане, но за мен няма никакъв проблем да се боря на равни начала с конкуренцията в отбора.
Спомена ли Европа, това ли е решаващия фактор, който го накара да дойде?
It's for me one of the reasons. Of course, Levski is a great club with a good history. It's Serginho told me, Serginho was here one day, he told me, you have to come to Levski. So it's a beautiful club, good supporters and the people are friendly. So, and that they play Europa League, yeah.
Значи, участието на Левски в Лига Европа е една от причините да бъда тук. Това е нещо като бонус, но нека да бъдем наясно, че аз се запознах с, така, с историята на Левски и искам да бъда част от историята на този клуб с всичките му титли. Още ще ви кажа нещо интересно, че още първия ден на престола на Сержиньо Грин тук чухме се след това, когато той ми каза, ти трябва да дойдеш бързо в Левски.
Съперникът на Левски в Лига Европа Ген привлече още един футболист преди затварянето с още на прозореца. Става дума за левия бек на норвежкия Фредерик Стат. Лоос Фернандо Парейра, 24-годишен бразилец, 3-годишен договор. Преди да отиде в Фредерикстад, той е играл още за молдовския Шериф. Гент успя да привлече в последния момент още двама чужденци, хърватина Марио Барич и еквадореца Едсон Монтано. Този съперник се бори за приемлив и идва на Герена за първия матч от Лига Европа. Къде са те? Къде е той? Коментар на Стефан в Гонг БГ, който ще пуснем сега, защото е повече от любопитно, ако сте забравили кои футболисти имаше намерение да вземе Левски през лятото и как могат само да почерпат сините, че се разминаха с тези играчи, защото тяхното представяне в последните два месеца показва, че без тях май по-добре.
Селекцията в Левски приключи. Част от нещата се случиха в началото, а други съвсем накрая. На Герена представиха 8 нови попълнения. Част от тях вече са любимци и очароваха почитателите на синия тим. Гара Дембеле е извън всякакви класации на този етап. В началото нещата тръгнаха трудно. Привличането на нови футболисти стартира в един момент като дизелов двигател. После обаче Георги Иванов включи турбото. Имаше такива, които си позволиха да откажат на Левски. Не става въпрос за някакви европейски звезди, а за родни асове. Не за първи път го стори Мартин Камбуров. Първо беше мераклия да подпише с тима от Георгия Спарухов, после взе, че се отказа. Локомотив обаче прибра добри пари. Мартин също. Голмайсторът остана национал, но цял живот ще си мечтае за големи мачове в Европа, каквито сините чат-пат играят. Камбуров е в Далиен, което все пак е нещо. С Иван Бандаловски нещата са съвсем различни. Дълги, тежки и мъчителни преговори. Нещо, което май е малко прекалено, когато говорим за десен бек. Разбира се, ако не се казва Дъглас Майком, примерно. За последно бандата бе забелязан на Герена. Люпеше семки в сектора, докато Левски мачкаше АЕК и влизаше в Лига Европа. В момента е без клуб. Преди него Гонзо навиваше друг да е десен бранител на Левски. Данчо Тодоров се отказа в последния момент, защото го достраша за живота му. Феновете ще ли да го тормозят. Даката се отърва от терора и отиде в Стяла. Говори се, че е тренирал там, но никой не чу да е играл официални мачове. За неофициалните нямам идея. Вчера стана ясно, че Йордан Тодоров ще хвърля тъчовете в Миньор Перник. Отборът, който в този момент е последен и без точка в А група. Гадно се получи с Левски, но Гонзо ме разбра. Каза смирено Атанас Бурнусузов и отиде в Астра Плоещ, за да си оправи живота, ако е възможно. Достойно изявление, но май ходът му излезе грешен. След 6 кръга в румънското първенство, Астра няма нито една победа. Тимът от Плоещ се гордее с два мизерни хикса. Както пееха момчета от Абсурд, дай ми некои лев за бензин на Астрата. Сигурно така стоят нещата в Астра Плоещ. Няма смисъл да стигаме по-надолу списъка. Словашкият защитник Петър Петраш поиска сериозна сума, за да продължи на Герена. Сега си търси отбор под дърво и камък. Да се оправя. Не е малък. В Левски не дойдоха Данчо Тодоров, Иван Бандаловски и Петър Петраш, а сините си взеха Дъсли Мюдър. Камбуров не сложи синята фанелка. Остави я на Гара Дембеле. Наката Бурнусузов отиде в Румъния, а бивши играч на Феенорд Сержиньо Грин е на Герена и чака битките в Лига Европа. Къде е Левски, къде са те? Старите хора отдавна са го казали, всяко зло е за добро. От друга гледна точка е баш обратното.
И още трансфери в съперник на Левски. В Спортинг взеха вратаря Тимо Хилдебранд, станал известен в Штутгарт, после и в Валенсия, в Хофенхайм. И 20-годишен халф от Интернационале. Селя Табаков ни каза сега изчел португалската преса. Веско Вълчев с армейските вестите. Не са толкова много. ЦСКА е почивка, не представя футболисти.
Точно така. ЦСКА е в полупочивка, ако мога така да се изразил.
Виждай се края, да.
Не, в смисъл тренират 7-8 човека, които са контузени, другите почиват. Сега
контузените тренират, здравите почиват.
Да, еми така е.
Това е интересен.
Абсолютно. След 20 минути почва първата тренировка с пълна група футболисти. ЦСКА няма да има контролна среща през уикенда, точно заради тези играчи, които не са 100% възстановени, тъй като ЦСКА нямаше група. Последните три седмици изиграха 17-18 човека, а и за това ще няма да има контрола през уикенда. Мисли се за евентуално нещо следващата седмица във вторник, но според мен шансовете са много малки. Другата новина, свързана с ЦСКА, е на Инес Павлова от министър Свилен Нейков, която идва най-вече свързана с стадион Българска армия, и новината, че армейците ще плащат двоен найем за следващите няколко месеца. Днес стича договора за найем. Както разбрахте, ЦСКА почва тренировка днес на Българска армия след 20 минути, така че явно са си стиснали ръцете по някаква форма.
Както обикновено.
Да, министъра и шефовете на ЦСКА. Предлагам да чуем Свилен Нейков какво каза днес за ситуацията около стадион Българска армия.
Господин Ангелов, първо честит пост в Пирин с...
С ЦСКА се договорихме за продължение на да ползват базата. Естествено, договора за момента не е продължен, тъй като те си имат съответните задължения и в рамките на 3 месеца, за да ползват стадион Народна армия, трябва да се плаща двоен найем. Те са се съгласили и за момента това е състоянието и ситуацията. След което ще видим в бъдеще какви инвестиции съответно ще бъдат направени, за да може евентуално нещо да се приспадне като част от найема, който те дължат. Но това е бъдещи разговори и всичко ще зависи как вървят нашите отношения с тях по отношение на заплащане на сумите.
Случва ли се нещо с 11 милиона и половина?
За момента беше изплатена в началото една такава сума. Трябваше да допреди 2 месеца да се внесе последната вноска. Тя не беше внесена, така че в бъдеще трябва да се обърне по друг начин внимание, за да си получи държавата съответното субсидиране.
За въпросното строителство, което вече толкова време се обсъжда, ще се строи ли, няма ли да се строи, ли това не е на дневен ред?
Имаше инвестиционен проект, имахме среща с съответните фирми, които ни предоставиха да видим как би изглеждал стадион Народна армия, но за момента имаме само проект, нямаме никакви други разговори по отношение на инвеститор и не сме наясно как се движат нещата. Поред това, което показаха, да, ние сме, всички са наясно, че не трябва да се излиза извън рамките на стадиона, който в момента той заема.
Едно и също върти Свилен Нейков и около Българска армия. След малко ще говорим за залата. Пак нещо ще се разсрочва, пак и така нататък. Нищо ново. Пирин Благоевград освободи Йордан Боздански като старши треньор и назначи на него място Костадин Ангелов. Треньорската рокада бе извършена да се даде на управителния съвет тази сутрин. До края на деня се очакват и оставки от целия спортно-технически щаб, които ще бъдат разглеждани. Коце Ангелов, известен още като Лаптопа, като Коце Лаптопа, преди малко тръгна да нахлува в ефири да изпревари Свилен Нейков. Сега му идва реда. Веско Вълчев записа Коце Ангелов, новия треньор на Пирин.
Господин Ангелов, първо честит пост в Пирин. С каква цел, с каква амбиция отивате в Благоевград?
Амбиция е да бързо да заиграе добре и си даде на нужното място, което заслужава. Но защото това не е място, което заслужава Пирин.
Кое е място според вас, където трябва да е отбора?
Еми, да не се изхвърля много, Пирин винаги е била един от добрите отбори в България. Отбори с традиция, отбор, който е раждал един от най-добрите футболисти в България. Така че при положение, че наистина може да се задържи този потенциал, който идва от школата, що да не слезем примерно в тройка. Въпреки че е рано, сега се случи като изхвърлен от моя страна, но тук идват едни от най-добрите футболисти в България.
Идвате в края на трансферния прозорец, което означава, че дори да искате май много не може да взимате нови играчи.
Нямаме намерение, даже имаме намерение да се освободим от някой, защото са 33 човека, което е абсурд да се работи толкова много.
Колко човека трябва да останат?
Една група, примерно от 25 човека, би била добре с 3 вратари.
Кога получихте предложението от Пирин?
Но ти стана за един час договорката.
Тоест обадиха ви се и след един час вече бяхте съгласили.
Да. Срещнахме се, т.е. дойдоха представители на клуба, срещнахме се. Хареса ми това, което чух от тях, което ми хареса, че са млади хора амбициозни, така че беше ми достатъчно да ги чуя просто от тях. Нали, споменах и на пресконференция, че ти за пари накрая си, чак накрая си започнахме да говорим за пари.
Познавате ли така футболистите на Пирин? Наясно ли са състава така? Гледахте ли някои мачове тази година?
Да, гледах и сега ще гледам и други мачове. Запознат съм, убеден съм, че имат потенциал, който не отговаря на това, което което на тяхното представяне в момента.
Каква обстановка заварихте в Пирин? В смисъл, не знам дали сте успели да се запознаете с футболистите.
Доколкото чувам, тук има някакви неразбирателства между акционерите, обаче в крайна сметка мен това не ме вълнува. Не ме вълнува отбора.
Кое ще е първото нещо, което ще направите в отбора?
Да разбера, че футбол удоволствие не мога.
От Кот Сангелов към Жозе Мауриньо. Малко не толкова плавен преход и от Благоевград към Мадрид. Жозе Мауриньо намери оправдание за нулевото равенство, с което стартира неговия Реал Мадрид в премьера дивизион срещу Майорка. Аз съм треньора, не Хари Потър. Магията е фантастика, футболът е нещо реално. Знаете ли колко тренировки сме направили заедно с отбора, включително и с новите попълнения? Няма и 10. Повтарям, няма и 10. Липсва на толкова много, а за мен ще е много по-лесно да не променям нищо от миналата година, казва Жозе. Играйте както играхме миналата година и поддържаме схемата, която вече съществува. Това би било много лесно в началото на сезона, но би било подвеждащо. Не, това е целта ни, добавя Жозе, който уточнява, че Майорка отбор умееш да се брани добре. Когато Дойозио и Кедира наставник обясни, че за немските футболисти не е лесно в началото, защото не говорят испански, комуникацията е трудна, търпение. Трябва им да се даде време, казва Жозе и успокоява, че сезоните, в които е бил треньор на Порто Интер, също започвали с равенство, но след това спечелих трофеи, казва Мауриньо. Аз също исках да спечеля при своя дебют. Първите мачове винаги са много странни. Вижте, Байерн загуби този уикенд. Интер направи равен. Ювентус загуби. Юнайтед стартира с Хикс срещу Фулъм. Сити загуби. Но това е само началото, казва специалния. Официално Питър Крауч отпадна за мача с България. Новина от преди малко Гонбеге. Англичаните са с мега окастрен състав. Питър Крауч отпадна за Уембли. Няма да играе и срещу Швейцария три дни по-късно заради болки в гърба. Той имаше възможност да тренира с тима на Фабио Капело, но не се получи. Травмата се усили. Бишта знае Ливърпул, обаче я разбра след прегледа, че има проблем с гърба, който е толкова сериозен, че го вади от състава на англичаните за мача с Тилиан Петров и компания. Капело няма да може да разчита освен това на основни играчи като Джон Тери, Франк Лампард, Рио Фърдинанд и Боби Замора. Италианският менеджер на Англия обаче нарочно повика петима нападатели за мача с България. Така ще може да избира между Уейн Руни, Джермейн Дефо, Картън Кол и Даран Бент за мача на Уембли, който е в петък от 22 часа пряко по Дарик Радио. Спортът Гонг сега. Давай, че се събра много говорен Стилян Петров, го прочетах май.
Затова се разхилих.
Почнах да мекам тогава.
Случва се,
аз
нормално.
Аз ти се хилиш. Хилис, аз се хил аз.
Не, аз искам първо да те попитам, скъпи или евтини са ти обувките? Стилян. Не знам какво си обувал днес.
Стилян Петров, да подчертаем, се казва, не Стилян Петров, както го нареках преди малко.
Абе, карай, здраве да.
Виж са, обувките са ми средно евтини или средно скъпи по средата. Държим средата.
Добре, зла.
От, гледам, че има по 4-500 лева. Ние не носим такива. Не са и от 5.
Добре, не съм сигурна обаче дали при това положение ще станат за тренировъчната зала на многофункционалната строяща се на 4-ти километр.
Защо?
За там си искат скъпи обувки.
Що?
Иначе, доколкото знам, не си тренирал ледени спортове.
Не съм.
Не си. Еми, значи ще се пързаляш.
Тренирал съм ски, ма ледени не съм.
Еми, да, има шанс да се закрепиш и да запазиш равновесие. Хлъзгава е, бе, Томи. Ще го коментираме след малко този въпрос и не ще влезе в студиото и ще ни каже каква точно е настилката, защото имаше възможност да я види. Опасявам се само да не излезе цялата работа като това, с което преди, може би, една година се занимавах. Много столични училища застлаха салоните си с евтина настилка, много пързалеща се, която можеше буквално да усъкати децата. После се наложи подмяна и така нататък.
Нищо не се наложи.
То
в нашото квартално училище на детето настилката си остава такава, която си я сложих.
Проблемна и опасна.
Да, и се парзалят с гуменките като гламави вътре.
Дано не е такъв случая и с тренировъчната зала.
На всичкото отгоре в салона има и радиатори отгоре, но това е в училище. Залата как е, дето днеска се открили тренировъчната.
Хлъзгаво. Хлъзгаво. И не ще влезе. Малко цифрички пак да повторим. Над 40 милиона лева усвоени до момента за изграждането на многофункционалната спортна зала. 90 милиона ще ли да стигнат за нейното завършване? Харчим пари, страшни така.
Еми, толкова струва всяко.
Струва
да
скъпо, да.
Скъпото... Най-обичам думата...
Въпрос е, окей, то да струва. да е качествено. Защото
ние не може да сме сигурни, може пък да се
чакаме тази многофункционална
може
зала.
Пък да се играе наистина.
Да, обаче в България винаги сме свикнали, защото просто живота ни е принудил и ни е поставил под такава настройка. Едно на ум да имаме, нали така? Добре, и днес вече в студиото. Дай да я попитаме.
Нека, аз ви предлагам друго. Да, наистина, Евала за първи път се прави такъв покрив, който беше дигнат и монтиран от 1500 тона. Нека първо да чуем част от обиколката на спортния министър Свилен Нейков с Главбулгарстрой, както компанията в тренировъчната зала, така и на многофункционалната така зала. Там има един въпрос, който аз зададох.
Точно за
него обаче след малко.
Само, че искам пореда. В 5 секунди да обясни на хората къде всъщност беше и какво точно, защото вие си влизате с някакви истории. Какво се откри днес и къде?
Ами, то не беше открито.
Чакай.
Не беше открито, а официално представяне на завършената тренировъчна зала на 4-ти километр, която е част от очакваната за откриване на 1 август 2011 многофункционална спортна зала, която от днес вече има и своя покрив, тъй като за 24 часа от снощи до днес плават бе вдигната част от покривната конструкция, тежаща 1500 тона, в момента 6000 квадратни метра, а до няколко дни с допълнителни ферми 11000 квадратни метра.
Демек, днес какво откриха?
Тренировъчната зала.
Не открито.
Представяне.
Представяха.
Да, в срок завършена.
И сега какво ще чуем сега?
Обиколката на спортния министър Свилен Нейков с директора на Главбулгарстрой, както в тренировъчната зала, така и на строящата се многофункционална.
Днеска вдигнахме конструкцията. В момента са последните сантиметри на вдигането.
Значи кулминационният момент е дошъл.
Кулминационният момент.
Значи срока 1 септември го спазихме.
Да, я откриваме, а е готова.
Да, е готова.
Така казах, 1 септември на времето.
Тайм-аут.
Това, което е вдигнато в момента, 1500 тона. 6000 квадратни метра. 2000 тона, когато монтираме и странични ферми, които кацат на стърчащите колони. Виждате?
Да. Между горната плоча над игралното поле и игралното поле има по 1200 от тази, по 624 отстрани. Седящите ще бъдат 12410 без подвижни столове. За концерти проходите са изчислени за 19 000 човека при аварийна ситуация.
12,40 гигова, искаше 12, заради нея го вдигнахме. И сега до мрежата
11,20 по норматив, ние имаме книжка така официално нормативни.
България и в частност столицата заслужава да има такъв обект, такава спортна арена, в която да провеждаме и големи турнири и първенства от ранга на европейски, световни, в които действително да можем да се покажем като съвременни спортисти и да можем да отговаряме на съвременните изисквания за водене на тренировъчен и състезателен процес.
Растилката в тази малка зала не е ли прекалено пазареща си имаме защото за част от спортовата култура?
Растилката е на фирмата Монто, която е лидер в производството. Тя е италианска фирма и лидер в производството на растилки в спортни зали.
Три пластова с...
Ще ни помогне заместник изпълнителния директор.
Отдолу има една подложка, която се слага, метална подложка. След това се прави една стара от дървен материал. Чрез понятието плъзка се е ваше лично мнение.
Да, мое лично мнение. Но имам
стане,
право.
Чук накрая, какво каза?
Че понятието плъзгаща се е мое лично мнение. Еми, поне имам право на мнение, на впечатление и затова отивам при специалисти и питам, когато не съм специалист по настилки. Но наистина се почувствах лично обидена, когато това мое мнение и този въпрос, след като с колеги, не само аз, а и други, забелязахме, че повече може би се пързали, че на места хлътва самата настилка в тренировъчната зала, която е постоянна, а също ще бъде сложена и в голямата зала, но тя ще бъде, ще може да се демонтира. Та попитах, беше ми обяснено, но след това се появиха някои коментари. Въпросът ми бе приет, може би при сърце от един човек от Главбулгарстрой, който каза, че на хора с маратонки за 14 лева едно, за такива с по-скъпи е друго. Моите не са за 14 за негово сведение.
Дори да са.
На финала обаче, на финала една жена, която е треньор по бадминтон и физическо възпитание, началник на кабинета, няма да и правя сега реклама, до мен застана и каза следното нещо, че за хора, които не са влизали никога в спортни зали, може би настилката е пързаляща се. За 10 години в ролята си на спортен журналист съм обиколила, сме да твърда, страшно много спортни зали, било то в България, Европа, че и до Япония стигнах. С всякакви маратонки съм влизала и на всякакви настилки съм настъпвала. Сме да твърда обаче, че когато нещо ми направи впечатление, мога да попитам, а това колко ми струват маратонките и колко пъти съм влизала в залата е друго.
Не, доказателство е ефира. Тъжно е. Тъжно е, поради липсата на значими спортни успехи днес, да превръщаме инспекцията на министър Свилен Нейков в централно събитие. Разбираш, и тъжно.
И друго
значи,
нещо...
за съжаление, аз също преди известно време се върнах от една прекрасна бяла страна, където хората строят чудеса на архитектурата. И никой не се бие в гърдите не. И не го излъчват по централните новини.
Два
и така
нататък.
Много сме
да
жалки. Много сме жалки, за съжаление, продължаваме да гнием в скинята.
Два факта искам само да кажа. Тази настилка ще бъде използвана за футбол, баскетбол, волейбол, бокс, хандбал и още много видове спортове. Не знам дали абсолютно всички федерации са допитани дали е такава. И второ, по проекта, въпреки че е било обсъждано и се говори, че ще има подземен паркинг на три нива надолу, по проект и изпълнение няма такъв. Колегите от БНТ днес попитаха и им бе отговорено, че няма да има подземен паркинг на три нива.
Добре, един съвет към всички спортисти и треньори, които ни слушат в момента, събирайте пари за скъпи маратонки и обувки.
Кой го каза това, тази дама какъв?
Няма значение. Една дама от спортното ведомство.
Началник на кабинета на спортния
ведомство
министр.
Е по-хубава
дума. Ми там явно добри пари харчаш.
Не, мога ли?
Освояват.
Искам да запаза в тайна, май да няма да запаза в тайна.
Не.
Аз бях с маратонки на спортна строителна площадка в момента и на настилката на спортната тренировъчна зала. Тя беше с обувки стокчета.
Няма значение, да не влизаме в детайли. Тъжна история, че такива хора ни управляват. Изобщо е много тъжно всичко, което се случва. Защото следващата тема, която трябва да засегнем, е още по-тъжна. Министърът казва, не може треньор на олимпийски шампион да продава сладолет. А значи професорите, учителите, лекарите, имам предвид онези старите лекари, които са ни лекували на времето честно и почтено и не са взимали пари под масата за всяка манипулация. Значи те могат да тънат в мизерия, така ли?
Виж сам, много е...
Много е дискусионно. Много е дискусионно. Много
деликатно,
добре знам, че е деликатно.
Да.
Знам, че и артистите взимат добри пари заради ордените, които им се раздават степени и така нататък.
Сега за тези ордени,
сега
дали спортистите
ще взимат.
Да.
А кой ще помисли за хората в тая държава, бе, Томи? За всички, които мизерстват, защото аз и ти също ще мизерстваме.
Значи,
Свиле Нейков
каза, прести от
защото
ние
сме част от народа.
Предстоят още разговори, но не е редно треньори и спортисти с медали, отдали целия си живот и сега излезли извън системата.
Добре, дай да го чуем 30 секунди.
Да продават сладолет, да го чуем.
В рамките на 3-4 месеца имаме разговори, сме образували работна група между Министерство на културата и Министерство на спорта, за да може треньори, заслужили с изключителен принос към българския спорт, които са доказали олимпийски и световни шампиони, да получават този орден, който не знаем още как ще се казва, и той след себе си съответно да носи тази премия. Предстоят ни бъдещи разговори, за да видим как точно ще го направим. Но не е редно един състезател или треньор, който се отдал целия живот и в момента излезе извън системата на спорта, да, т.е. световен олимпийски шампион, да продава сладолет.
Чувствам се като в магиосен кръг, слушайки това.
Не,
нищо не се е променило от детството ми до сега. Абсолютно нищо, знаеш какво визирам.
Той може би сигурно е прав. И ние като спортно, като спортно предаване...
Ние обичаме спорта.
Спортните хора очакват от нас точно да кажем браво. Но аз искам да живеем в държавата, в която който и човек да е работил достойно през целия си живот, независимо дали е бил спортист, лекар, учител, може да си е бил един обикновен работник, където и да е, той работи от 30, 20, 30, 40 години, той си заслужава нормалните пари, не ордени, които да му носят пари, не пенсията, с която да
точно
се нареди
така
пред пощата,
да,
и да чака за мизерните си там пари, които за никъде не му стигат, за всеки. Така че това е пак някакво отделение. Окей, ние точно от тук, дето най-обичаме спорта, най-нормално да кажем ура, давайте на шампионите.
Да, обаче като виждаме всеки ден как
пенсии
наистина хората мизерстват, ами все пак, ако трябва да бъдем честни и почтени към всички хора, ако трябва да играем феърплей, все пак тези нормалните, обикновените хора, учители, лекари, работници и така нататък, те не взимат пари за олимпийска подготовка, бе, приятелю. Не взимат. Никой не им дава. Разбираш ли? Те мизерстват. И целият им живот минава в една голяма мизерия. И пак има богоизбрани. Които са посочени, нали? Много, много е тъжно за това. Абе, дай да, за малко да се отделим от тази тежка тема. Да бъдем
секунди.
При така, белите баскетболисти, макар и тъмнокожи.
Мария Мицова от Истанбул.
Точно така. Световното първенство по баскетбол със съдействието на Билуин.
Можеш да викаш от радост, дори когато любимият ти отбор загуби. Билуин.com най-голямата онлайн платформа за забавление в света.
Настъпват решителните срещи от надпреварата, в които вече ще се определят осмина финалистите. За сега по три победи са пет отбора – Аржентина, САЩ, Турция, Франция и Литва. Именно литовците с носи на мечката втора загуба на световния шампион Испания със сертеразирателното 76 на 73 и наистина инфарктен край на сблъсъка. Завързано само до почивката пък бе балканското дерби между Турция и Гърция, където домакините показаха страхотни амбиции за злато след 76 на 65 в този двубой и фантастичен матч на новата звезда на турците Ерсан Илесова завърши с 26 точки срещу Гърция. Най-интересното от програмата днес подключва сблъсъци между делящите вторите места в група А и Б, съответно Сърбия, Австралия и Словения, Бразилия. Гвоздеят на програмата ще е в Измир, където лидерите в група Д, Франция и Литва ще остават един непобеден отбор по-малко на световното първенство. Фаворитът за титулата САЩ пък се среща с Иран в определен от американския треньор Майк Шижевски като интеркултурно събитие матч. Едно е сигурно, след ден номер 5 на световното първенство по баскетбол вече ще знаем много повече за това кой ще играе на осми на финалите в Истанбул след 4 септември. Мария Мицова, Дарик, Радио Истанбул.
Световното първенство по баскетбол със съдействието на Билуин.
Можеш да викаш от радост, дори когато любимият ти отбор загуби. Билуин.com най-голямата онлайн платформа за забавление в света.
Гонга свършва с трансферната бомба в баскетбола. Черноморец взе приз Лодърдел. Дечо Кулешинов каза, пиел още обича България. Материали на Кремена Младенова в Гонг БГ.
Един по-различен гонг. Завършваме с надежда за вода. Прозаично, нали?
В нашия квартал нямаме вода от бая време. Приятна вечер. Чао.